Մինչ Չիչիկովը դիտում էր այդ տարօրինակ գահավորությունը, բացվեց կողքի դուռը եւ ներս մտավ այն միևնույն մարանապետուհին, որին նա պատահել էր Բաքում։ Բայց այստեղ նա տեսավ, որ դա ավելի շուտ մարանապետ է, քան մարանապետուհի։ Մարանապետուհին, համենայն դեպս, մորուքը չի ածիլում, իսկ սա հակառակ դրան ածիլում էր եւ թվում էր բավական ուշ, որովհետեւ ամբողջ կզակը այդի ներքևի մասի հետ միասին նմանվում էին երկաթալարից շինած քերոցի, որով ախորում ձիերին են թիմարում։ Չիչիկովն իր դեմքին հարցական արտահայտություն տալով անհամբեր սպասում էր, թե ինչ է կամենում ասել մարանապետը։ Մարանապետն էլ իր հերթին էր սպասում, թե ինչ է կամենում նրան ասել Չիչիկովը։ Վերջապես, վերջինս, այդպիսի տարօրինակ տատամսությունից զարմացած, վճռեց հարցնել. «Ինչ եղավ, պարոնը, տանն է»։
«Պարոնն այստեղ է», ասաց մարանապետը։
«Ապա ուր է»՝ կրկնեց Չիչիկովը։
«Գուիրեք ինչ է»,
ասաց մարանապետը։
«Սրան տես, պարոնը հենց ես եմ»։
Այստեղ մեր հերոսը ակամա ետ-ետ գնաց և սուր հայացքով նայեց նրան։ Նա ամեն տեսակի մարդ տեսել էր, մինչև անգամ այնպիսիններին, որոնց մեզ ու ընթերցողին գուցե երբեք չի վիճակվի տեսնել։ Սակայն այդպիսին նա դեռևս չէր տեսել։ Նրա դեմքը մի առանձին բան չէր ներկայացնում, դա համարյա այնպես էր, ինչպես շատ նիհար ծերերինն է լինում, միայն ծնոտը շատ ավելի էր առաջ ցցված, այնպես որ նա ամեն անգամ պետք է թաշկինակով ծածկեր, որ վրան թուք չընկներ։ Փոքրիկ աչքերը դեռ չէին հանգել և սլվլում էին բարձր բուսած հոնքերի տակից, ինչպես մկներ, երբ մութ ծակերից սուր դնչերը դուրս հանած, ականջները սրած և բեղերը թարթելով, նրանք դուրս են նայում, թե արդյոք որևէ տեղ չի թաքնվել կատուն կամ չարաճճի երեխան, և կասկածանքով նույնիսկ օդն են հոտոտում։ Ավելի նշանավորը նրա զգեստն էր։ Ոչ մի միջոցով և ջանքով չէր կարելի ըմբռնել, թե ինչից էր գլուխ բերված նրա խալաթը։ Թևքերն ու վերևի փեշերը այն աստիճան էին ճարպոտել, փայլում ու պլպլում, որ նմանվում էին յուֆտի, որ կոշկի համար են բանեցնում։ Ետևը փոխանակ երկուսի չորս փեշեր քաշ գալիս, որոնցից բամբակը քուլա-քուլա դուրս էր պրծնում։ Նրա վիզը նույնպես փաթաթված էր ինչ-որ մի բանով, որ անկարելի էր որոշել՝ գուլպա էր, կապիչ էր, թե փողկապ։ Միայն ամենևին ոչ փողկապ։ Մի խոսքով, եթե Չիչիկովը նրան պատահեր այդպես պճնավորված մի որևէ տեղ, զորորինակ եկեղեցու դռների մոտ, ապա հավանորեն նրան մի պղնձե գրոշ կտար։ Որովհետև ի պատիվ մեր հերոսի, պետք է ասել, որ նրա սիրտը կարեկցող էր և նա երբեք ոչ մի կերպ չէր կարող դիմանալ, որ խեղճ մարդուն պղնձե գրոշ չտար։ Սակայն նրա առջև կանգնած էր ոչ մուրացիկ մեկը, նրա առջև կալվածատեր էր կանգնած։ Այդ կալվածատերը հազարից ավելի հոգիներ ուներ, և թող մեկը փորձեր մի ուրիշի մոտ գտնել այնքան հաց, հատիկով, այլուր և պարզապես շեղջերով, որի մոտ մառանները, ամբարները և չորանոցները լիքը լցված լինեին այդքան կտավով, մահուդով, մշակած և թե անմշակ ոչխարի կաշվով, չորացած ձկներով և ամեն տեսակ բանջարով կամ բուսեղենով։ Թող որևէ մեկը նայեր նրա աշխատանքի բակը, որտեղ պատրաստած ու պահեստի էր դրած ամեն տեսակ փայտեղեն և ամանեղեն, երբեք չգործածված։ Նրան այնպես կթվար, թե արդյոք չի ընկել Մոսկվայում որևէ ատաղձագործական մի արհեստանոց, ուր ամեն օր գնում են ժիր զոքանչներն ու սկեսուրները, աղախինները, ետևները գցած, իրենց տնտեսության պատրաստությունները տեսնելու, ուր սարի պես իրար վրա են դիզած ամեն տեսակի փայտեղեն, կարած, տաշած, սարքած և հյուսած, տակառներ, հատած տակառներ, տաշտակներ, խփով դույլեր, տիփարներ քթով և առանց քթի, մեծ ամաններ, կողովներ, ջուլհակի սարք, որտեղ կնանիկ դնում էին իրենց գզած վուշի փնջիկները և այլ ամեն տեսակ այինոյին, արկղիկներ, նուրբ, թեքվող կորապիի փայտից, հյուսված կեղևամաններ թեղու փայտից և շատ ու շատ բաներ, որ ծառայում են հարուստ և չքավոր Ռուսիայի պետքերին։ Թվում էր, թե Պլյուշկինի ինչին է պետք նման բաների այդ ահագին բեռը։ Ամբողջ կյանքում կարիք չէր լինի գործածել դրանց, անգամ երկու այդպիսի կալվածքում, որ նա ուներ, բայց նրա համար այդքանն էլ քիչ էր։ Սրանով չբավականանալով, Նա դեռ ամբողջ օրը մաներ գալիս իր գյուղի փողոցներում, աչք էր ածում կամուրջիկների տակը, արուների վրայի գերանների տակը և ամեն բան, որ ձեռքն էր ընկնում, հին կոշկատակ, կնկա ջնջոց, երկաթե մեղ, խեցու կտոր, բոլորը կրում էր տուն և դարսում այն կույտի վրա, որ Չիչիկովը նկատել էր սենյակի անկյունում։ «Հրեն, ձկնորսը գնաց որսի», ասում էին մուժիկները, երբ տեսնում էին նրան գնալիս մի բան ձեռքը գցելու։ Եվ իրոք, նրանից հետո կարիք չկար փողոցն ավլելու։ Պատահեց, որ ձիով անցնող սպան կորցրեց խթանը։ Խթանը ձեռած կտեղափոխվեր հայտնի տեղը։ Եթե մի կնիկ մարդ պատահեր, որ ուշքը վրան չպահեր և ջրի դույլը մոռանար ջրհորի մոտ, նա թռցնում էր նաև ջրի դույլը։ Ասենք, եթե այդ բանը նկատած մուժիկը նրան տեղն ու տեղը մերկացնում էր, նա չէր վիճում և վերադարձնում էր հափշտակած իրը։ Բայց եթե այդ իրը ընկնում էր տեղը, այն ժամանակ ամեն բան կորած պրծած էր։ Նա երթվում էր, որ դա իրենն է, և որը գնել է այսինչ ժամանակ, այսինչից կամ պապիցն է մնացել։ Իր սենյակում նա հատակից վերցնում էր ամեն բան, ինչ որ տեսնում էր, զմուրս, թղթի կտոր, փետուր, և այդ բոլորը դնում գրասեղանի կամ պատուհանի վրա։ Բայց չէ որ կար ժամանակ, որ նա միայն խնայող տանտեր էր։ Ամուսնացած էր և ընտանիքի տեր։ Հարևաններ գալիս նրա մոտ ճաշելու, լսելու և նրանից տնտեսություն և իմաստուն ժլատություն սովորելու։ Ամեն ինչ արագ էր հոսում և ամեն ինչ կատարվում էր չափված ընթացքով, բանում էին ջրաղացները, թաղիքի արհեստանոցները, աշխատում էին մահուդի գործարանները, ատաղձագործական դասգահները, մանարանները։ Ամենուրեք ամեն բանի մեջ թափանցում էր տանտիրոջ սուր հայացքը և նա ճանասեր սարդինման վազում էր հոգածու և ժրաջան իր տնտեսության ոստայնի բոլոր ծայրերը։ Շատ էլ ուժեղ զգացմունքներ չէին արտացոլում նրա դիմագծերը, սակայն աչքերում երևում էր խելք, փորձառությամբ և աշխարհի բանիմացությամբ էլ թափանցված նրա խոսքը, և հյուրի համար հաճելի էր նրան լսել։ Սիրաշահ և լեզվանի տանտիրուհին հրճակված էր իբրև աղուհացով կին։ Դեմ էին դուրս գալիս երկու սիրունատես դուստրերը, երկուսն էլ խարտյաշ և վարդի նման թարմ։ Դուրս էր վազում որդին, խիստ աշխույժ մի երեխա, և համբուրվում էր ամենքի հետ, քիչ ուշադրություն դարձնելով, թե դրա համար ուրախ է կամ ուրախ չէ հյուրը։ Տանը բոլոր պատուհանները բաց էին լինում, կիսահարկը բռնված էր լինում ֆրանսիացի ուսուցչի բնակարանով, որը փառավորապես ածիլվում էր և քաջ նշանաձիգ էր։ Միշտ ճաշին մայրահավեր կամ բադեր էր բերում, իսկ երբեմն էլ միայն ճնճուղուկի ձվեր, որոնցից նա իր համար ձվածեղ էր պատվիրում, որովհետև ամբողջ տանը ոչ ոք այդ չէր ուտում։ Կիսահարկում ապրում էր նաև նրա հայրենակցուհին, երկու աղջիկների դասիրակչուհին։ Ինքը տանտերը ճաշի էր նստում սերթուկով, որ թեև մի փոքր մաշված, բայց արմունքները կարքին էին։ Ոչ մի տեղ, ոչ մի կարկատան։ Սակայն բարի տանտիրուհին մեռավ։ Բանալիների և նրանց հետ միասին մանր հոգսերի մի մաս անցավ տանտիրոջը։ Պլյուշկին ավելի անհանգիստ դարձավ և, ինչպես բոլոր այրիները, ավելի կասկածոտ և ավելի ժլատ։ Իր մեծ դստերը, Ալեքսանդրա Ստեպանովնա նա չէր կարող ամեն բանում վստահել և իրավացիել էր, որովհետև Ալեքսանդրա Ստեպանովնան շուտով փախավ աստված գիտե որ հեծելազորային գնդի շտաբս ռոտմիստրի հետ և ձեռած պսակվեց ինչ-որ մի տեղ, գյուղական եկեղեցում, գիտենալով, որ հայրը չի սիրում սպաներին, տարօրինակ նախապաշարմունքով, որ իբր թե բոլոր զինվորականները թղթամոլ են և զեղ։ Հայրը նրա ետևից հանիծեց նրա ճանապարը, բայց հետապնդելու հոգ չտարավ։ Տանը ավելի դատարկություն տիրեց։ Տանտիրոջ մեջ ավելի նկատելի կերպով արտահայտվեց ժլատությունը, կոշտ մազերի մեջ փայլող սպիտակ ալիքները։ Դրա հավատարիմ ընկերուհին օգնեց, որ դա ավելի զարգանա։ Ֆրանսիացի ուսուցիչը արձակվեց, որովհետև որդու ծառայության ժամանակը հասավ։ Մադամը վրընդվեց, որովհետև հայտնի դարձավ, որ անմեղ չէ Ալեքսանդրա Ստեպանովնայի առևանգման մեջ։ Որդին ուղարկված լինելով նահանգական քաղաք, որպեսզի պետական այտյանում հոր կարծիքով հիմնավոր պաշտոն ձեռք բերի, դրա փոխարեն տեղավորվեց գնդի մեջ և հորը գրեց արդեն տեղավորվելուց հետո, խնդրելով փող համազգեստի համար։ Միանգամայն բնական է, որ նա դրա համար ստացավ որ հասարակ ժողովուրդն ասում է. «Ոտներս»։ Վերջապես վերջին աղջիկը, որ տանը մնաց նրա մոտ, մեռավ։ Եվ ծերունին մնաց մենակ իբրև պահակ, իբրև պահպանող և իբրև տեր իր հարստությունների։ Միայնակ կյանքը առատ սնունդ տվեց ժլատությանը, որը ինչպես հայտնի է, ունի գայլի ախորժակ և որքան շատ է լափում, այնքան ավելի է դառնում անհագ։ Մարդկային զգացմունքները, որոնք առանց այն էլ նրա մեջ խոր չէին, նվազում էին ամեն րոպե, և յուրաքանչյուր օր մի բան կորչում էր այդ մաշված ավերակի մեջ։ Հենց այդպես պիտի պատահեր այդ րոպեին, որ զինվորականների մասին նրա կարծիքը հակառակի պես հաստատվեր։ Նրա որդին խաղաթղթի մեջ տարվեց։ Նա նրան հոգու խորքից ուղարկեց իր հայրական անեծքը և արդեն երբեք չհետաքրքրվեց տեղեկանալու, գոյություն ունի նա արդյոք աշխարհի երեսին, թե ոչ։ Տարեց տարի պատուհանները փակվում էին նրա տանը։ Վերջապես մնացին միայն երկուսը, որոնցից մեկ, ինչպես արդեն տեսավ ընթերցողը, թղթով էր ծածկված։ Տարեց տարի աչքից կորչում էին ավելի և ավելի նրա տնտեսության գլխավոր մասերը, և նրա կարճատես աչքին երևում էին փոքրիկ թղթերն ու փետուրիկները, որոնց նա հավաքում էր իր սենյակում։ Անզիջող էր դառնում նա գնորդների վերաբերմամբ, որոնք գալիս էին վերցնելու նրանից տնտեսության արտադրանքները։ Գնորդները սակարկում էին, սակարկում և վերջապես թողին նրան բոլորովին, ասելով, որ նա սատանա է և ոչ թե մարդ։ Խոտը և հացը փտում էին, շեղջերն ու դեզերը դառնում էին իսկ և իսկ աղբ, թեկուզ նրա վրա կաղամբ տնկիր։ Այլյուրը նկուղներում քար էր կտրում և հարկ էր լինում կոտրել այն։ Մահուդներին, կտավներին և տնային կտորեղեններին սարսափելի էր ձեռք տալը, նրանք փոշի էին դառնում։ Նա ինքը արդեն մոռանում էր, թե ինչից որքան ուներ և միայն հիշում էր, թե պահարանում որտեղն էր դրած շիշը, ինչ որ համեմուն խմիչքի մնացորդով, որի վրա նա նշան էր արել, որ ոչ ոք գողտուկ նրանից չխմի։ Հիշում էր նաև, թե որտեղ է դրած փետուրը կամ զմուրսի կտորը։ Այնինչ եկամուտը կալվածքում հավաքվում էր առաջվա պես։ Էլի նույնքան հողատուրք պետք է վճարեր մուժիկը, էլի նույնչափ ընկույզ էր պարտական բերելու ամեն մի կնիկ, նույնքան հաստոց կտավ պետք է գործեր ջուլհակուհին։ Այդ բոլորը լցվում էր ամբարները և բոլորը փտում ու ծածկվում էր, և նա ինքը վերջապես դառնում էր պատրվածք մարդկության վրա։ Ալեքսանդրա Սիպանովնան ինչ-որ մի երկու անգամ եկավ իր փոքրիկ որդու հետ, փորձելով, թե կարող է մի բան ստանալ։ Երևում էր թափառական կյանքը շտաբս ռոտմիստերի հետ այնքան էլ գրավիչ չէր, որքան թվում էր հարսանիքից առաջ։ Պլյուշկինը սակայն նրան ներեց և մինչև անգամ իր փոքրիկ թորանը սեղանի վրա ընկած կոճակը տվեց խաղալու, բայց փող ոչինչ չտվեց։ Ուրիշ անգամ Ալեքսանդրա Սիպանովնան երկու փոքրիկներով եկավ և նրան կուլիչ բերեց թեյի համար և նոր խալաթ, որովհետև հոր վրայի խալաթ այնպիսին էր, որին նայելը ոչ միայն արգահատելի էր, այլև անգամ ամոթ։ Պլյուշկինը փայփայեց երկու թորներին, և նրանց նստեցնելով մեկին աջ ծնկանը մյուսին ձախ, խաղացրեց նրանց ճիշտ այնպես, որ կարծես նրանք ձի նստած լինեին։ Կուլիչն ու խալաթն առավ, բայց աղջկան բոլորովին ոչինչ չտվեց։ Ալեքսանդրա Սիպանովնան հենց այդպես էլ գնաց։ Եվ այսպես ահա թե ինչպիսի կալվածատեր էր կանգնած Չիչիկովի առաջ։ Պետք է ասել, որ այսպիսի երևույթ հազվադեպ է պատահում Ռուսիայում, ուր ամեն բան ավելի շատ սիրում է բացվել, քան կուճ գալ։ Եվ հենց նրանով էլ ապշեցուցիչ է լինում դա, որ հենց այդտեղ, հարևան տեղում կգտնվի մի կալվածատեր, որ քեֆ է անում ռուսական լոթության լայնասրտությամբ և ձեռնաբացությամբ, ինչպես ասում են, կայծերը հանում է։ Անփորձ անցորդը զարմանքով կանգ է առնում, տեսնելով նրա կացարանը, տարակուսելով, թե այդ ինչ մեծատոհ միշխանազն է հայտնվել հանկարծ այս փոքրիկ տգետ տիրակալների մեջ։ Պալատների պես են նայում նրա սպիտակ քարե տները, անթիվ ծխնելույզներով, բելվեդերներով, հողմացույցներով, շրջապատված ֆլիգելների նախիրով և ամեն տեսակ օթևաններով եկվոր հյուրերի համար։ Ինչ ասես չունի նա։ Թատրոններ, պարահանդեսներ, ամբողջ գիշերը փայլում է կրակներով և ճրակներով զարդարված, երաժշտության որոտով խլացած պարտեզը։ Նահանգի կեսը զուգված և ուրախ զբոսնում է ծառերի տակ, և ոչ ոք վայրենի և ահավոր չի գտնում այս բռնադատված լուսավորությունը, երբ թատերական շուքով ծառերի թավուտից կեղծ լույսով լուսավորված դուրս է ցցվում մի ճյուղ, զրկված իր պայծառ կանաչությունից, իսկ վերևում ավելի մթին և ավելի խստատես և 20 անգամ ավելի ահավոր է երևում այդ լույսի միջով գիշերային երկինքը, և տերևները դողդողացնելով հեռու բարձունքում, կորչելով խոր, անզարտնելի խավարի մեջ, զայրանում են ծառերի դաժան կատարներն իրենց բները լուսավորող այս կեղծ փայլի վրա։ Արդեն մի քանի րոպե կանգնած էր Պլյուշկինը առանց մի բառ ասելու, իսկ Չիչիկովը դեռ չկարողացավ խոսք բացանել, տարված թե տանտիրոջ տեսքով և թե այն ամենով, ինչ որ սենյակում կար։ Երկար ժամանակ չկարողացավ հնար գտնել, թե ինչ խոսքերով բացատրել իր այցելության պատճառը։ Նա արդեն կամենում էր արտահայտվել այն մտքով, որ լսելով նրա առաքինության և նրա հոգու հազվագյուտ հատկությունների մասին, իր պարտքը համարեց անձամբ մատուցել նրան իր հարգանքի հավաստիքը, բայց իրեն զսպեց և զգաց, որ դա չափազանց է։ Կողքից մի հայացք ևս նետելով այն բոլորի վրա, ինչ կար սենյակում, նա զգաց, որ առաքինություն բառը և հոգու հազվագյուտ հատկությունները կարելի է հաջողությամբ փոխարինել խնայողություն և կարգ բառերով։ Ուստի և իր ճառը այդպես ձևափոխելով, նա ասաց, որ լսելով նրա խնայողության և կալվածները հազվագյուտ կերպով կառավարելու մասին, նա պարտք համարեց ծանոթանալ և անձամբ մատուցել նրան իր հարգանքը։ Իհարկե կարելի էր ուրիշ ավելի լավ պատրվակ բերել, բայց այդ ժամանակ նրա միտքը ուրիշ բան չեկավ։ Այդ ասացի վրա Պլյուշկինը ինչ-որ բան փնփնթաց շրթունքներով, որովհետև ատամներ չուներ, բայց թե ինչ բան հայտնի չէ, սակայն հավանորեն միտքն այս էր. «Գրողը տանի քեզ ու հարգանքը տել հետը»։ Բայց քանի որ հյուրասիրությունը մեզ մոտ այնպես է ընդունված, որ կծինն էլ անզոր է նրա օրենքներից դուրս գալ, ուստի և նա իսկույն տեղն ու տեղ ավելացրեց մի փոքր ավելի պարզ, «Խոնարհաբար խնդրում եմ, նստեք»։ «Ես վաղուց է հյուրեր չեմ տեսնում», ասաց նա, «և խոստովանանք լինի, նրանցից քիչ օգուտ եմ տեսնում»։ «Ամենաանվայել սովորությունն են դարձրել իրար մոտ հյուր գնալ, իսկ տնտեսությունը երեսի վրա ընկած է. Դեռ եկու նրանց ձիերին էլ խոտով կերակրիր»։ «Ես վաղուց եմ արդեն ճաշել, իսկ խոհանոցս ցածր և անպիտան. Ծխնելույզն էլ բոլորովին թափվել է. Վառես, հանկարծ հրդեհ կգցես»։ «Այ թե բան ինչպես է եղել»,  մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը։ «Լավ է, որ Սոբակևիչի մոտ վատրուշկայով ու մի կտոր ոչխարի կողով փորս պնդացրի. զզվելի դիպված է, որ ամբողջ տնտեսության մեջ մի փունջ խոտել չկա»,  շարունակեց Պլյուշկինը։ «Եվ իսկապես, ինչպես էլ տնտեսես խոտը»։ «Մի կտոր հող, մուժիկը ծույլ, աշխատել չի սիրում, մտածում է, ինչպես ոտը գցի գինետուն»։ «Մեկ էլ տեսար, օր ծերության դռնե դուռ կընկնես հաց մուրալու»։ «Ապա ինձ ասում էին»,  համեստ դիտողություն արեց Չիչիկովը,  «որ դուք հազարից ավելի հոգիներ ունեք»։ «Իսկ ով է այդ ասում»։ «Այ, մի թքեիք այդ ասողի երեսին»։ «Երևում է, որ կատականող մարդ է այդ ասողը»։ «Կամեցել է ձեզ հետ կատականել»։ «Ասում են, էլի, 1000 մարդ»։ «Ապա մի գնա համարիր, ոչինչ չես գտնի»։ «Վերջին 3 տարին անիծած տենդը կոտորեց ու կոտորեց մուժիկներին»։ «Ինչ եք ասում, շատ մեռան»,  բացականչեց Չիչիկովը կարեկցորեն։ «Այո, շատերին տարան»։ «Թույլ տվեք իմանալ, քանի հոգի կլինեն»։ «80 հոգի»։ «Չէ, հո չեմ խափի, բարեկամ»։ «Թույլ տվեք կրկին հարցնել»։ «Կարծեմ այդ հոգիները դուք հաշվում եք վերջին վերստուգումից սկսած»։ «Էլի փարքե, որ այդպես լիներ»,  ասաց Պլյուշկինը։ «Ցավն էլ հենց այն է, որ այդ ժամանակից սկսած մինչև 120-ի կհասնի»։ «Ճշմարիտ, լրիվ 120»,  բացականչեց Չիչիկովը, և մինչև անգամ մի քիչ էլ զարմանքից բերանը բաց արեց։ «Ծերացել եմ, բարեկամ, որպես զի սուտ խոսեմ»։ «7-րդ տասնյակն եմ ապրում»,  ասաց Պլյուշկինը։